Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CCNP and CCIE Enterprise Core and CCNP Enterprise Advanced Routing Portable Command Guide ni Patrick Gargano at Scott Empson ay isang mabilisang sanggunian teknikal para sa Cisco Enterprise Networking. Inilathala ito ng Cisco Press noong 2020 at nakatuon sa mga command at konseptong saklaw ng NCore 35-401 at NRC 300-410. Hindi ito idinisenyo bilang malawak na aklat-aralin na nagsisimula sa pundasyon ng networking. Sa alip, isa itong compact na command guide na tumutulong sa mambabasa na balikan ang syntax, mga keyword, argument, prompt, at karaniwang gamit ng Cisco IOS commands. Saklaw nito ang Layer 2 switching, advanced routing, mga serbisyong pang-imprastruktura, seguridad, network assurance, wireless, at overlays o virtualization. Mahalaga ang layunin nito sa mga nagre-review para sa CCNP o CCIE Enterprise. Gayun din sa mga network engineer na kailangang mabilis na makumpirma ang tamang command habang nagko-configure o nagti-troubleshoot. Pinagsasama ng aklat ang organisadong paksa, maiikling paliwanag, halimbawa ng configuration, diagram ng network, at command output. Dahil dito, practical ito bilang kasama sa laboratory practice at hindi kapalit ng aktual na hands-on na pagsasanay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mabilis na pagbalik sa Cisco IOS syntax para sa NCore at NRC. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang paglalagay ng maraming Cisco IOS commands para sa NCore 350-401 at NRC 300-410 sa isang madaling balikan na format. Sa enterprise networking, hindi sapat na alam lamang ang konsepto ng routing o switching. Kailangan ding matandaan kung aling configuration mode ang gagamitin, ano ang eksaktong pagkakasunod ng command, at aling keyword o argument ang angkop sa sitwasyon. Dito, nakatuon ang Portable Command Guide. Inilista nito ang mga command kasama ng kaugnay na prompt at maikling paliwanag ng gamit, kaya nababawasan ang oras sa paghahanap sa napakahabang dokumentasyon. Mahalaga ito lalo na sa pagre-review. Dahil ang certification exam at aktual na operasyon ay parehong nangangailangan ng mabilis na pag-uugnay ng konsepto sa command line implementation. Hindi nito ipinapalagay na ang simpleng pagmememorya ay sapat. Sa alip, ang format ay pinakamabisa kapag ginagamit kasabay ng lab kung saan itatype, i-verify at babaguhin ng mag-aaral ang mga command sa Cisco IOS environment. Ang compact na 6x9 na anyo ay bahagi rin ng practical na disenyo nito. Maaring dalhin ang 416 pahinang sanggunian sa trabaho, training room o habang nag-aaral ng walang kailangang nakakonektang Cisco device. Gayunman, dapat tandaan na ang mabilisang reference ay hindi kapalit ng pag-unawa sa dahilan at epekto ng bawat configuration. Ikalawa, Layer 2 configuration mula VLAN hanggang spanning tree at inter-VLAN routing, mahalagang bahagi ng guide ang Layer 2 technologies, kabilang ang VLANs, Spanning Tree Protocol o STP. Inter-VLAN routing, ang mga paksang ito ay pundasyon ng enterprise LAN dahil dito hinahati ang broadcast domains, inaayos ang access at trunk connectivity at pinipigilan ang switching loops. Sa isang totoong network, maaring tama ang IP addressing, ngunit hindi pa rin makapag-ugnayan ang mga device kung mali ang VLAN membership, trunking, o STP behavior. Kaya kapaki-pakinabang na pinagsasama ng aklat ang mga command sa mga configuration example na may diagram at output. Ipinapakita nito na ang command ay may lugar sa isang disenyo, hindi lamang isang linyang dapat kabisaduhin. Ang inter-VLAN routing ay lalo ring mahalaga dahil inililipat nito ang usapan mula switching patungo sa Layer 3 connectivity. Dapat makita ng mambabasa ang ugnayan ng VLAN creation, interface assignment, trunk transport, at routing interface o gateway configuration. Ang ganitong pag-aayos ay tumutulong sa mabilis na troubleshooting. Halimbawa, kapag hindi makita ng isang user ang tamang subnet, o kapag may hindi inaasahang pagkawala ng connectivity matapos baguhin ang trunk. Hindi malalim ang layunin ng format sa teorya ng STP elections o enterprise design trade-offs. Sa halip, nagbibigay ito ng structured na paalala sa mga command na kailangang gamitin at i-verify. Para sa may pundasyon na sa switching, mahusay itong checklist upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa configuration. Ikatlo, advanced routing commands para sa EIGRP o SPF, redistribution, path control, at BGP. Ang pinakamabigat na technical na saklaw ng aklat ay nasa Layer 3 routing, lalo na ang EIGRP o SPF, redistribution, path control, at BGP. Ang mga paksang ito ay central sa NRC dahil hindi lamang simpleng route exchange ang kailangan, kundi ang pagkontrol kung paano natututuhan, pinipili at ipinapamahagi ang mga ruta. Alimbawa, ang OSPF at EIGRP ay nangangailangan ng wastong proseso ng neighbor formation at route advertisement. Ang redistribution naman ay sensitibong gawain dahil kapag mali ang policy o metric handling, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang ruta, routing loop o suboptimal path. Ang path control, kabilang ang paggamit ng mga policy mechanism, ay mahalaga upang maipatupad ang intensyon ng network operator sa halip na umasa lamang sa default na pagpili ng protocol. Ang BGP ay may sariling papel para sa mas malawak na routing policy at interconnection. Sa ganitong lawak ng paksa, kapaki-pakinabang ang command-focused na organisasyon ng guide. Nagbibigay ito ng mabilis na paraan upang hanapin ang syntax at iugnay ang command sa halimbawa ng disenyo at output. Ngunit malinaw rin ang limitasyon nito bilang portable reference. Hindi nito maaaring palitan ang malalim na pag-aral ng route selection, administrative distance, metrics, policy consequences, at failure scenarios. Pinakamainam itong gamitin matapos unawain ang protocol behavior, saka gamitin bilang memory aid habang gumagawa ng lab o naghanda para sa exam. Sa ganitong paraan, ang command recall ay nakabatay sa technical ng paghatol, hindi sa hulang pag-configure. Ika-apat, infrastructure services, seguridad, assurance, at wireless bilang magkakaugnay na operasyon. Hindi lamang routing at switching ang tinatalakay ng guide. Kaya sasambulin ang infrastructure services and management, infrastructure security, network assurance, at wireless security and troubleshooting. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang enterprise network ay hindi gumagana bilang magkakahiwalay na feature. Ang routing ay kailangang mapamahalaan, ang access ay kailangang maprotektahan, at ang performance o connectivity ay kailangang ma-verify sa pamamagitan ng tamang operational commands. Sa praktika, ang isang incident ay maaaring magmukhang routing problem, ngunit ang ugat ay nasa security policy, maling serbisyo, wireless issue, o kulang na visibility sa status ng device. Ang pagsama ng mga kategoryang ito sa isang command reference ay naglilinaw na ang modernong Cisco Enterprise role ay mas malawak kaysa pag-configure lamang ng router protocol. Para sa exam candidate, nakakatulong itong mapanatili ang saklaw ng NCORE at NRC sa isang lugar. Para naman sa practitioner, bibigay ito ng mabilis na starting point kapag kailangang maghanap ng command para mag-check ng configuration o mag-verify ng behavior. Ang mga halimbawa at output ay mahalaga rin dahil ang verification ay kasing halaga ng pagpasok ng configuration command. Gayunman, hindi dapat gamitin ang aklat bilang tanging batayan para sa production security changes. Ang seguridad at wireless troubleshooting ay nangangailangan ng pag-unawa sa kasalukuyang platform, software release, organizational policy, at epekto sa mga user. Ang lakas ng libro ay mabilis na recall at organisasyon, samantalang ang wastong deployment ay kailangan pa rin ng lab validation at maingat na change procedure. Panghuli, overlays, virtualization, at paggamit ng mga halimbawa bilang tulay mula command patungo sa disenyo, isinasama ng aklat ang overlays at virtualization na nagpapakita na ang enterprise networking coverage nito ay hindi nakakahon sa traditional na physical switching at routing. Sa makabagong kapaligiran, maaring ang traffic path, segmentation, at policy ay naaapektuhan ng logical overlays at virtualized na serbisyo. Dahil dito, kailangan ng network professional na makilala ang mga command at verification approach na kaugnay ng ganitong kapaligiran. Kahit ang portable format ay hindi nilalayong maging malawak na architecture manual, ang mas mahalagang katangian ng guide ay ang paraan ng paglalahad. Sa halip na magbigay lamang ng listahan, gumagamit ito ng configuration examples, diagram ng network, command output, at maikling paliwanag kung saan at bakit ginagamit ang command. Ang diagram ay nagbibigay ng konteksto sa topology. Ang configuration ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng implementasyon. Ang output naman ay tumutulong sa mambabasa na malaman kung ano ang dapat makita pagkatapos mag-configure. Mahalaga ang tatlong bahaging ito sapagkat maraming command ang mukhang tama sa syntax, ngunit mali ang resulta dahil sa maling interface, maling mode, o hindi tugmang design assumption. May create your own journal section din na may mga blangkong linyadong pahina. Practical ito para sa sariling notes, lab observations, at mga command variation na natutuhan ng mambabasa. Ang ganitong feature ay hindi nagpapalit sa technical content, ngunit sinusuportahan nito ang aktibong pag-aaral. Sa huli, ang guide ay pinakamahalaga bilang tulay sa pagitan ng alam na konsepto at mabilis, maingat na command execution bilang pagtatapos. Ang CCNP and CCIE Enterprise Core and CCNP Enterprise Advanced Routing Portable Command Guide ay para sa Network Engineer Administrator Cisco Certification Candidate at Technical Instructor na mayroon ng pangunahing kaalaman sa Enterprise Networking at nangangailangan ng mabilis na command reference. Particular itong kapakipakinabang sa mga nag-aaral para sa ENCORE 350-401 at NRC 300-410 dahil pinagsasama nito sa isang compact na aklat ang mga command na kaugnay ng Layer 2, Advanced Routing, Services, Security, Assurance, Wireless at Overlays. Magagamit din ito sa trabaho bilang mabilis na paalala bago mag-configure, mag-verify ng status o maghanda ng lab exercise. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang nasa dami ng command. Nasa paraan nito ng pag-uugnay ng syntax sa mga configuration example, network diagram, at command output. Ito ang nagbibigay ng minimum na operational context na madalas wala sa karaniwang command list. Naiba ito sa malalaking certification guides na nagbibigay ng masinsinang paliwanag, mahabang diskusyon, at practice questions. Ang aklat na ito ay mas maikli, mas madaling dalhin, at mas nakatuon sa mabilisang recall. Dahil dito, hindi ito ang pinakamainam na unang babasahin ng baguhan. At hindi rin ito sapat na kapalit ng hands-on lab, opisyal na dokumentasyon, o malalim na certification study guide. Ngunit bilang kasama ng mga iyon, malinaw ang halaga nito. Ang organisadong how-to grouping sa cloud na tumatawid mula switching hanggang BGP at network assurance, at espasyong maaring lagyan ng sariling notes, ay ginagawa itong kapakipakinabang na sanggunian para sa tuloy-tuloy na pag-aaral at araw-araw na enterprise network operations. Kung gusto mong sumuporta Patrick Gargano, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.